слухаєте подкаст Громадського радіо.
На 63-му році життя помер український поет, перекладач, культуролог, колишній директор Українського центру культурних досліджень Олександр Гриценко. Пан Олександр відійшов у п'ятницю вранці. Як повідомили колеги, причиною смерті став інсульт. Олександр Гриценко народився 29 серпня 1957 року у місті Ватутіни на Черкащині, здобував освіту на факультеті кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка, отримав ступінь кандидата наук. Із 1990 і до 1993 року Олександр Гриценко працював редактором у журналі «Всесвіт». У 1993 році відгукнувся на запрошення міністра культури Івана Дзюби і прийняв посаду радника міністра. У Міністерстві культури підготував концепцію державної культурної політики. Два роки тому, у квітні 2018 року, пан Олександр презентував свою іронічну доволі книжку про літературу кінця 80-х років. Вона називається «Пегаси перебудови». Нам тоді вдалося записати з ним інтерв'ю, воно невелике і прозвучить сьогодні в кінці цієї години. Але перед тим, як ви послухаєте це інтерв'ю, пропоную розмову із Миколою Рябчуком. Пан Микола – український письменник, журналіст, есеїст, почесний президент українського пен-клубу і давній знайомий друг і колега Олександра Гриценка. Спогади Миколи Рябчука і думки Миколи Рябчука про Олександра Гриценка далі в нашому ефірі.
Так, це один з моїх, я б сказав, найдавніших київських приятелів. Тобто я познайомився відразу, як переїхав до Києва, десь всередині 80-х. І, можливо, ми не так часто з ним зустрічалися в останні роки, але завжди мали дуже теплі, дуже приязні стосунки. І, безумовно, я завжди шанував Олександра Гриценка як справді видатного українського інтелектуала, як одного, може, з найсвітліших, найблискучіших. І мені навіть трошки щирокаче прикро, що ця його кінчина, його відхід якось лишився майже непоміченим у наших медіях, тобто не на рівні якихось одружень московських зірок чи розлучень, чи ще чогось такого, що зрештою зайвий раз підтверджує провінційність нашого медіального простору, його вторинність, так мовити, щодо імперського і досі. А щодо самого Олександра, безумовно, я думаю, що його спадок творчий ще буде оцінений, тому що він був і поетом, і перекладачем, абсолютно блискучим перекладачем. І, звичайно, автором дуже ґрунтовних культурологічних праць.
Ви згадали про ваше давнє досить знайомство. Це, очевидно, відсилає до ще радянського періоду нас, так?
Так, безумовно. Це була середина 80-х, тільки-тільки десь починалася перестройка.
Що гуртувало тоді подібних до вас, до пана Олександра, і ще, напевно, не дуже великої, але все ж таки вже помітної частини людей?
Ви знаєте, Київ середини 80-х був дуже совєтським містом, де практично не було української мови чутно, можливо, за винятком десь там, спілки письменників в коридорах. Тобто мене це дуже вразило, бо я переїхав зі Львова, який все-таки настільки совєтським не був, там якось не вдалося защепити цього всього. І тому, звичайно, кожна людина, така як Олександр Гриценко, відразу сприймалася як своя людина. Людина, яка, річ не тільки в мові, очевидно, в мене були і російськомовні знайомі, а важливо, що були люди, з якими можна було говорити про якісь серйозні речі, про серйозну літературу, якісь цікаві фільми. І це були такі розпізнавальні знаки. От хтось читав Гесе, ти вже знав, що це своя людина. Це вже, значить, не просто там якийсь випадковий чоловік. І так далі. Це дійсно, я так мав таке відчуття якоїсь такої, знаєте, секти. От невелика секта, яка розпізнає себе за певними знаками символічними. От так, як колись стародавні християни розпізнавали там за знаком риби, так? Чи так. Там подібні символи. Тут теж от якісь такі сигнали посилалися. От там бачив там фільм Бергмана, чи там слухав якийсь останній запис Pink Floyd, чи ще щось. Це справді було зворушливо і, безумовно, нам пощастило, бо почалася перебудова, і, звичайно, простір цієї свободи він дедалі ширшав, і ясно, що ми намагалися максимально використати це. Тобто ми намагалися йти якби там, ну, попереду, можна сказати, так, попереду цієї цілої перестройки Горбачовської, тобто готувати на завтра те, що сьогодні ще не можна, але вже завтра це може бути надруковано, і треба, щоб воно було на похваті, щоб воно вже було так мовити, ну, в редакції, в редакційних портфелях. Так що я робив це фахово, тому що я працював уже тоді у Всесвіті, в журналі «Всесвіт». Олександр, наскільки я правда, працював ще в університеті, він взагалі кібернетик сам.
Так, це дуже цікаво, що він, як в радянські часи казали, так, фізик, який став ліриком.
Ну, ви знаєте, я за першою освітою сам якби фізик, тобто я інженер-електромеханік, і я думаю, це багато хто робив такий вибір, не там з великої любові до точних наук, а просто тому, що багато хто розумів, що бути гуманітарієм в совєтських умовах, особливо в українських умовах, було досить складно, тому що постійно відчувався цей ідеологічний тиск, і була певна ілюзія, що коли ти будеш займатися технічними науками, то ти якби менше зазнаватимеш цього контролю, всієї цієї пропаганди і тому подібне. Це була свого роду втеча, пошук такої ніші життєвої для того, щоб займатися одночасно якимись своїми справами, писати свої там оповідання, есеї, вірші і так далі. Чи просто робити перекид.
Чи ви пам'ятаєте ви початок літературний, зокрема Олександра Гриценка, з чого це все починалося? З проб в поезії іронічній, зокрема, і ця іронія, вочевидь, притаманна йому була до кінця життя. Чи це було щось інше?
Безумовно, він мав дуже гострий, дуже проникливий розум і дуже влучно, дуже тонко схоплював різні невідповідності. Він вмів прекрасно пародіювати. Я відкрив його, власне, трошки раніше я побачив його тексти і вже потім познайомився. Тексти прочитав в тогочасній газеті «Молода гвардія» київській, де був досить прогресивний редактор. І Олександр блискуче пародіював стилістику от всіх цих стереотипних, шаблонних соцреалістичних творів. Ну, насамперед, поезії соцреалізму, але також якісь і оповідання. В нього ці пародії були абсолютно блискучі. Вони, на щастя, от тепер передруковані, не так давно були в його книжці «Пегаси перебудови». Так що можна знайти, не треба підіймати підшивки газет. І це справді було дуже дотепно, це осмішувало не тільки стилістику всього цього соцреалізму, але й саму ту ідеологію, яка інспірувала соцреалізм, яка опікувалася, яка творила його, підтримувала. Так що в певному сенсі це були тексти антисистемні, і вони були справді дуже дотепні. Але він також був сам добрим поетом, він видав збірку поезій наприкінці 80-х. Я так розумію, що, мабуть, він все-таки, ну, мені це теж близьке почуття, коли ти розумієш, що можеш писати на доброму рівні, але ти ніколи не станеш, ну, якби видатним поетом. І мені це зрозуміло. Я покинув, мені що він з тих самих причин покинув поезію, хоча, в принципі, можна було продовжувати. Я думаю, що Олександр був би не гіршим, а може й кращим від більшості наших поетів. Але от, оскільки ти не можеш бути найкращим, в нього був цей перфекціонізм. Він зосередився все-таки на науковій праці. І я вважаю, що він був перший, ну, він був в певному сенсі піонером опрацювання культурної політики в Україні. Нас ніхто цим не займався, в принципі, ну, були ці совєтські програми, але вони абсолютно були не достосовані до нових умов, тому що Україна раптом опинилася в ринкових умовах чи таких псевдоринкових, і абсолютно виявилася не пристосованою, не підготовленою до нової якоїсь культурної політики, без партійної опіки, але також і без партійного фінансування. І Олександр, який, на щастя, він знав добре англійську, він знав, цікавився джерелами зарубіжними. Він розумів, що треба робити. І от за збігом обставин в 93-му році його Іван Дзюба запросив до Міністерства культури. Тоді був дуже короткий період, коли Іван Дзюба був міністром культури. На жаль, це довго не тривало. Але за той рік, що Олександр там працював радником, він встиг підготувати дуже ґрунтовну, дуже серйозну концепцію реформування української культурної політики. Вона була опублікована в 95-му році, коли вже був зовсім інший уряд, інший президент, і Дзюба теж уже не був міністром. Тобто ця програма ніколи не була реалізована, хоча сьогодні ми бачимо, що деякі елементи з великим запізненням використовується той же інститут книги там чи ну, багато таких
культурні
програм.
Фонди, ну тобто, що стосується підтримки української культури,
так, ну грантове фінансування культурних проєктів, те, що тільки починаємо тепер десь робити останні роки. Хоч це можна було робити вже в середині 90-х, тому що програма була дуже добре опрацьована. Але Олександр на тому, от він молодець, він боєць, він все-таки він навіть якщо програє, він не змирюється з цим. Він очолив інститут культурної політики в рамках такої старої, досить трухлявої інституції Український центр культурних досліджень, успадкована ще від совєтських часів. Він молодець, бо він розумів, що не можна реформувати старих совєтських інституцій, треба творити щось нове. І він в рамках тої інституції створив оцей інститут культурної політики, який, власне, продовжував цю системну роботу, систематичну роботу творення різних проєктів саме культурного реформування.
Це, до речі, важливий елемент, на який, може, ми не так часто звертаємо увагу, власне, що стосується політики і культури, так, і культурної політики, тому що його роботи про концепції досвід культурної політики, я зараз дивлюсь на список просто робіт, культура і влада, культурні індустрії та державна політика в сучасній Україні, це початок 90-ті, початок 2000-х років, це президенти і пам'ять, величезне дослідження, 3 роки тому, здається, воно вийшло, що стосується, як українські президенти з 91-го року провадили і яку провадили культурну, зокрема, політику. Це велика, насправді, дуже, дуже робота. Тобто, йдеться про те, що такий сегмент, здавалось би, з одного боку, дуже абстрактний, так, бо коли ми говоримо про мистецтва чи про культуру загалом, то іноді маємо на увазі, що це щось таке, що в руки взяти не можна, або, як модно зараз говорити, на хліб не можна намастити. А воно потребує певних політичних підходів, так, для того, аби воно працювало.
Ну, безумовно, ми багато говоримо про змагання різних культур, про конкуренцію, але це дуже специфічна конкуренція. Культура – це специфічний продукт, і тут багато що вирішують не лише ринкові закони, а й багато інших. І саме для цього культурна політика потрібна. І я думаю, що Олександр, як мало хто це усвідомлював, він справді багато чого запозичав із кращого зарубіжного досвіду, причому він не сліпо орієнтувався на різні зразки, він намагався вибрати краще з цих зарубіжних зразків. Але що б я хотів особливо відзначити, що він, як мало хто, у нас розумів важливість популярної культури. Якось нас завжди ставилися до цього скептично, ну, да, попса, там, щось таке, там, аскульт. А насправді Олександр завжди підкреслював, що це, власне, те, що більшість людей споживає. Це те, чим, власне, люди цікавляться. І зневажливо до цього ставитися не можна. Зрештою, я би сам міг послатися тут на чудовий есей «Мовимо про порцелянових пастушок». Так. Кіч. Зрештою, Віслава Шимборська мала прекрасну колекцію кічу, вона дуже любила збирати ці речі, такі от, видатна поетеса, але вона кохалася в кічових різних штуках. Так от, він присвятив окремі дослідження саме от українській популярній культурі. В нас таких досліджень ніколи раніше не було, і він спробував розглянути різні аспекти, причому це не лише культура в вузькому значенні цього слова, там пісня, чи там книжка, чи кінофільм, але також і різні побутові речі, які теж є частиною культури. Культура – це дуже широке поняття, і от він був упорядником такої ґрунтовної антології, ґрунтовної праці, нариси з української популярної культури. Так що, в принципі, ну, справді це був піонер в своїй галузі, і я вважаю, що ми втратили справді, ну, надзвичайно видатну людину, надзвичайно світлу постать.
Пане Миколо, що стосується перекладів, тому що це і польська, і переклади з польської мови, і переклади з англійської мови, там від Гумбровича, Лема, і там до Джона Кіна, Пітера Берка, Алістер Маклін, і ще більше, я думаю, всіх ми не назвемо тут. От Олександр Гриценко як перекладач.
Я так розумію, що на початку він, як і багато хто з нас, перекладав для себе. Це, в принципі, ми вчили мови, ми намагалися якось так вирватися з цієї провінції цінності за рахунок вивчення, ну, принаймні кількох мов, найближче нам, звичайно, польська, і це було важливо, бо Польща була набагато ліберальніша, навіть в комуністичні часи, так що можна було цю літературу безперешкодно діставати, і була спонука, був стимул вивчати цю мову, яка, зрештою, дуже близька до української, найближча, я б сказав, після білоруської. Ну і, звичайно, англійська, тому що це світова мова, і, як ми розуміємо, сьогодні вже взагалі неможливо без цієї мови жити в сучасному світі. Він перекладав насамперед для себе, зокрема, Станіслава Лема. Це, так мовити, свого роду школа, зрештою, вивчення мови. Якщо хочеш вчити мову, то важливо також пробувати перекладати. А потім уже, працюючи у Всесвіті, куди я його запросив, ставши заступником головного редактора, я його запросив на відділ критики, він активніше, набагато активніше включився в цей процес, і він переклав абсолютно блискучий роман Гомбровича «Порнографія». І що я вважаю справді досягненням, справді конгеніальним перекладом, це вірші Камінгса. Поет дуже складний, тому що поет, який бавиться з мовою, який конструює нові слова, ламає синтаксис. І я не вірив, що це можна по-українськи відтворити. Він це зробив. Олександр це зробив і справді знайшов якийсь підхід, знайшов ключ до цього. І ці тексти друкувалися у Всесвіті, справді вважаю, що це видатне явище.
Пане Миколо, якщо від цієї діяльності творчої і наукової, дослідницької, так, якщо ми говоримо про культурологію, то йдеться про науку. Це не йдеться про якісь просто візії, там, я вважаю так, чи я вважаю інакше. Це аналіз, це досвід, вивчення досвіду, як це відбувається в інших країнах, це розуміння того, як і чи можна це застосувати в тих умовах, які ми маємо. А що стосується приватного, особистого, наскільки ви були з ним, ну, знайомі і близькі, власне, як і з людиною поза роботою?
Він був дуже іронічний, і, звичайно, не завжди всі розуміли цю його іронічність як певний, ну, спосіб бачення світу. Він все ставив під сумнів, він був, я б сказав, задирикуватий, тобто він завжди провокував співрозмовника, не завжди, але дуже часто провокував співрозмовника, заганяючи, якби, ну, ставлячи під сумнів якісь начебто очевидні істини. Навіть коли він сам думав інакше, йому було цікаво, так мовити, перепитати, а що ж, а от який ти аргумент знайдеш, а як от ти зможеш це пояснити. Мені страшно ця риса подобалася, хоча справді вона далеко не в усіх викликала захват, тому що багато людей люблять, щоб з ними погоджувалися, а не щоб, значить, заперечували, ставили під сумнів, квестіонували. От є гарне таке слово, яке ми тепер запроваджуємо в українську мову, квестіонувати, так? Він оце вмів робити, і я думаю, що це та риса, яка робила його наукові тексти цікавими, і літературну критику цікавою, але також і в житті це було справді цікаво, з ним завжди було цікаво спілкуватися, тому що він завжди якби знаходив ракурс, завжди став несподівані запитання і змушував тебе продумувати ще раз от пояснення, аргументи і так далі. Так що справді от мене це завжди приваблювало. В принципі, він був справді дуже, дуже веселим, дотепним, іронічним співрозмовником. На жаль, він мав певні проблеми з зором. В нього справді було невеликовна деградація зору від шарування сітківки. Ну, в принципі, поки що медицина не вміє з цим боротися, так що він мусив дуже берегтися. І це, я припускаю, що трошки обмежувало його, так мовити, соціальну активність, тому що, ну, зараз доводиться думати про те, щоб не перенапружуватись. Він навіть не міг, там, скажімо, подорожувати останні кільканадцять років, тобто він нікуди не літав там за кордони, хоч мав різні запрошення і так далі, бо не можна перепади тиску не можна переносити, ну і так далі. Так що я просто кажу, це може теж одна з причин, через які він якби не був так дуже помітний в нашому цьому суспільному просторі, він не надто ангажувався в різні події. Він робив свою працю, робив, до речі, ну, останні роки з великою, дуже важливою допомогою дружини, яка йому допомагала щось читати, передруковувати, впорядковувати, тому що, ну, вас треба було берегти очі. І це теж, я б сказав, подвижницька праця, яка мусив би бути оцінений.
От ви знаєте, це запитання, яке собі медіа час від часу ставлять. Ви якраз сказали про цю помітність медійну чи непомітність. Так, і може навіть наші слухачі можуть запитати, от ми не знаємо цю людину, чому ми слухаємо зараз цю програму. І тому я це запитання, наприклад, адресую до вас так само. Бо вочевидь, що є певний дисбаланс у нас в медіа. Йдеться не про те, що ми там більше чи менше говоримо про людей, пов'язаних із культурою, бо все ж таки це навіть трошки більше, ніж говорити просто про культуру. Це про щось інше. Це і про політику, і про економіку, напевно, так, і про соціальні певні речі, які відбуваються в країні, про багато чого іншого.
Ну, я думаю, що ніколи не буде ідеальної ситуації, завжди будуть якісь постаті недооцінені, недопомічені, хоч ми себе втішаємо тим, що час розставляє все на свої місця, і я теж вірю, що це так є. Але, мабуть, треба змиритися з тим, що ніколи не буде перфектно. Так, завжди буде щось переоцінене, щось недооцінене. Наше, я думаю, просто завдання, ну, щоб якось цей баланс відновлювати, наскільки це можливо, от, власне, що ми з вами і тепер робимо.
Це була розмова з Миколою Рябчуком, письменником, есеїстом, журналістом, почесним президентом українського пен-клубу.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз у вас є нагода послухати голос, почути голос Олександра Гриценка. Я нагадую, що це інтерв'ю було записано у квітні 2018 року. Саме в той час пан Олександр презентував свою книжку «Пегаси перебудови». Великою мірою про цю книжку йшла мова в тому інтерв'ю. Ну і про що ми ще говорили далі в нашому ефірі?
Ви знаєте, в ті часи, та я думаю, що не тільки в ті, а у всі цікаві часи, а цікаві часи у нас тривають уже там років 30, без самоіронії і іронії дуже важко вижити. Тому це частина світобачення, я так думаю, дуже багатьох українців. А крім того, ну її, як кожний в душі постмодерніст, я вважаю, що будь-який текст, чи то науковий, чи то поетичний, чи то пародійний, повинен мати декілька рівнів сприйняття. І, зокрема, ну, пегаси перебудови, тому що пегас – це така звірина, яка нібито возить там поетів, так? І в цій книжці теж є вірші і такі звичайні, просто вірші і вірші пародійні. І не тільки вірші пародійні, а й інші тексти пародійні, а також літературно-критичні, чи сказати, літературно-полемічні статті. А як, чому і як саме така от книжка? Тобто, ну, йдеться про часи перебудови і гласності, і там є і присутня поезія, і, значить, тому і пегаси перебудови. Ну, і крім того, мені подобаються назви, де все не я цей так мовити, сублімінальний спосіб придумувати назви запровадив. Там є продовження назви цієї книжки «Пегаси перебудови», це пародії, полеміка,
поезії.
А власне, в часів перебудови, тобто 85-91 років, там, можливо, один-два вірші трошки раніше написані, там останній есей підсумковий написаний в 92-му році, але загалом це все мої тексти того часу. І в чому особливість, я не буду казати унікальність, це от президент Ющенко дуже любив це слово, воно, мабуть, не відповідатиме дійсності, що ця книжка, її композиція чи задум в чомусь унікальний. А це, я би сказав, формат, ну, який відомий популярній музиці під назвою концептуального альбому, от який придумали там в середині 60-х, там Поль Маккартні із Джорджем Мартіном. Коли не тільки пісеньки мусять бути різноманітні, але також повинні бути довші композиції з якимись шумовими ефектами і так далі. Тут ще важливо в такому альбомі і дизайн важливий, і так звані liner notes, тобто текст, супровідний текст на обкладинці з зворотного боку. І мені здається, навіть ще досі, от, може я помиляюся, вже не видають, але раніше довгий час видавали премії Греммі і за обкладинку концептуального альбому, і навіть за liner notes. І були знамениті liner notes навіть у часи перебудови, коли вдалося в Петербурзі, тоді ще Ленінграді, вперше видати свій альбом Гребенщикову, то він попросив і для цього альбому liner notes написав поет Андрій Вознесенський, йому, якому Гребенщиков подобався. І там потім вся ця значить, андеграундна музична публіка реготала, читаючи, як він назвав, описував Гребенщикова, що він по-хорошому худой. Ну, ніби, ну, хоча це буквально то так, це от знову таки постмодернізм. З одного боку це смішно, а з другого боку він не був по-плохому худой, бо по-плохому худой це якийсь дістрофік там. Отже, як виникла ця книжка і чому вона складається з трьох частин? Чому там і пародії, і, так би мовити, стрейт поезія, і літературна критика? Ну, по-перше, тому що це все про те ж саме. Тобто про цю епоху. Це рефлексії, це якась внутрішня, так мовити, поетична рефлексія з приводу того часу і взагалі з приводу ситуації української літератури того часу. Це літературно-критична і полемічна рефлексія. І це, зрештою, така от пересмішницька рефлексія.
Це тоді друкувалося?
Більшість все-таки була надрукована, починаючи з 87-го року, по газетах і журналах. Тобто це не перевидання книжки, це я зібрав там Київську комсомольську газету «Молода гвардія».
Клаптики.
Так, клаптики. Дещо я відновив так, як воно повинно було бути, бо трошки все-таки тоді ці тексти покалічили. Деяких персонажів.
Тобто цензура ще була?
Безперечно. Цензура ще значно слабша, але формально вона десь до 90-го чи 91-го року не була ліквідована. Ну, от, літературна критика тоді вийшла в журналах. Тобто все це 90% тоді друкувалося, але найнахабніші тексти тоді не були і надруковані, хоча я подавав тоді, ну не вдалося. І, власне кажучи, в чому інша особливість цієї книжки, чому воно зібрано? Хоча там стоїть на обкладинці одне прізвище автора, але коли ви подивитеся зміст, то авторів дуже багато. Від таких авторів, як там
Гійом Аполлінер. Святослав Самосвал.
Ні, ну то трошки інше. Є з одного боку там і Павло Тичина, Михайло Зеров і Гійом Аполлінер. А з іншого боку, там є такі поети Іван Чималич, можливо, хтось здогадався, хто передійований був під цим іменем, і Орест Тримогрюк. Є там поети Святослав Самосвал і Марічка Полотняна. Марічка Полотняна, її прообраз сьогодні народний депутат, відома літераторка і політик.
Дуже часто це реальні особи, просто
часто поза ними стоять реальні особи. Принаймні за критикесою Нататайнією Кощавою стояла реальна критикеса, яка накидалася тоді на молодих поетів і лаяла їх за те, що вони відходять від соцреалізму. А за критиком Ярополком Мливом ховається теж один тоді відомий критик, який обстоював сповідальність і лаяв метафористів. Так що, а також за маститим літературознавцем Іваном Шиншило криється один тодішній професор, доктор наук, який видавав класичну українську поезію початку ХХ століття із своїми коментарями вченими, типу «Шиншила – коштовне каміння». Ну і так далі. Тобто всі вони потрапили, всі ці численні автори, вигадані і не дуже потрапили до цієї.
Так, тут кілька перших сторінок перегорнувши, одразу можна натрапити на першу частину, називається вона «Пародії». Власне, де я знайшов Святослава Самосвала, поки що не можу зідентифікувати, бо не дуже добре.
Це образ узагальний.
Це узагальний, так.
Узагальний образ соціалістичного, соціалістичного.
Святослав Самосвал, це дебати про дебюти, очевидь, відгуки, так, про, ну,
про різні крила так. Тодішньої молодої української поезії.
Так, збірка Святослава Самосвала називається «Поклик Бройлера». Молодий обдарований автор вдало намагається виразити життєву позицію, творчі пошуки та знахідки. Більшості віршів – притаманні ліризм, епічність, розмаїття інтонацій, активність думки. Автор добре знає життя сучасного села, міста і селища міського типу. Направду, от я, поки ви говорили, я цей, от, зокрема, цей абзац знайшов, прочитав. Воно смішно, але воно ж і не смішно. Це ж до цього часу живе.
На жаль, це певною мірою спроба змоделювати гротесково.
Так, але це живе до цього часу.
Тодішню от таку от густопсову банальність тодішньої от мейнстримової і літератури.
Ну, мені це нагадує мою шкільну програму, де всі майже поети 19 століття народилися в родині селянина Кріпака. І їхній шлях був важким і тернистим.
Ну, це ще не найгірше, що можна було сказати про тодішніх поетів. Там і тексти є такі цікаві, такого ж плану. Скажімо, я вигадав таку юну поетку на ім'я Віка Голосна, прообразом якої лише за біографією була тодішня юна поетеса Ніка Турбіна, яка погано кінчила, як відомо, пізніше. Але поезія її, цієї Віки Голосної, ну, не має нічого спільного з тим, що писала тоді юна вундеркіндка Ніка Турбіна. Це от така от спроба довести до от зробити квінтесенційного соцреалістичного молодого поета, який страшенно намагається написати так, як від нього старші дяді хочуть. І про природу, і про рідний край, і про якісь громадсько-політичні теми. І оці от дві головні, на мій погляд, риси тодішнього літературного соціалізму – це його банальність і інфантильність. От я от в такому узагальненому образі і в його узагальнених віршах про те, що квіточка в лузі цвіте, житочко в полі росте, сонечко в небі сія, прекрасна вітчизна моя – і так далі. Ну, і такого багато, іншого багато.
Це не політична була творчість? Чи і політична,
ну, вона,
в тому
ви знаєте,
числі?
В Радянському Союзі нічого не політичного було. Не було. А якщо говорити про політичне, то там є навіть пародія на програму і статут новоутвореної літературної організації, яка є фактично пародією на статут і програму руху, який тоді тільки інституціювався, але водночас воно висміює певні елементи тодішнього літературного життя. Уже почав відходити на задній план от конфлікт між, так мовити, правовірними соціалістами і всякими оце модерніствуючими. А за те,
ну, це ж вже поява Бубабу,
так,
зрештою.
Так, 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 так. От назва цієї організації – це певною мірою пародія на слово Бубабу, вигадане Небораком. Він ще тоді жартував, що вся українська поезія ділиться на два угруповання – на Бубабу і Хухаху. Хухаху – це хуторянство, халтура. Ну, а що означає третє ху? Я з поваги до громадського
слухачів
радіо не розшифровуватиму. Але ми вирішили з парою друзів довести, що є ще й третє угруповання, і створили літературне угруповання «Ко-ко-ко», що розшифровувалося як «Конфедерація космополітів імені Коротича». Який, ну, Коротич би ж відомий космополіт, так? Архетипальний космополіт. От ми так от самоіронічно себе його...
Учні. Чи багато у вас було колег от в такому напрямку? Ну, мені тут пригадується тільки Юрко Позаяк. Вочевидь, це той період,
ну, до
чи трошки
погодилися
пізніше?
Увійти до асоціації Ко-ко-ко, яка реально, це таке віртуальне, це симулякр, який ми придумали, і виголосили там на якомусь літературному вечорі, всі посміялися, да, на цьому і закінчилося. Але тоді під ним поставили підписи кілька людей, зокрема Максим Стріха, це відомий науковець, і Микола Рябчук, нині, по-моєму, він віце-президент українського пен-клубу. От вони були тоді космополітами. Їх уже тоді деякі патріоти називали космополітами.
Але в такому жанрі працювали ви лише, ну, там, на відміну від Стріхи і Рябчука.
Ви знаєте, ну, в жанрі постмодерну, ну, якщо ви візьмете оповідання Рябчука з циклу «Маленькі трагедії», то вони теж всі такі, всі от такі постмодерні трошки. Не, вони не пародійні, але елементи такої от внутрішньої,
ну, це,
пародійності.
Це була тоді і санітарія певною мірою. От,
і,
ну, от такі тексти.
І автотерапія. І розвага, і літературна, от, і культурна полеміка.
Тобто таке
сказав,
не могло так з'явитися в 70-х, наприклад, так? А хіба якщо й могло, то в шухляді?
Розумієте, значно безневинніше тоді не могло з'явитися. Ну, як відомо, тоді не те, що там тих, хто сидів в таборі, не друкували, а ну от Ліна Костенко років 15 не друкувалася. І лише після смерті секретаря по ідеології Маланчука вирішили, та ладно, пусть немножко попечатається. І дозволили опублікувати її поему «Маруся Чурай», яка от через тодішнє безріб'я і таку от креативну пустелю, ну, фактично, от бестселером ненадовго стало. Не пам'ятаю, це 80-й рік був.
Що в кінці 80-х, які були взагалі візії на майбутнє? Тобто, от цей 91-й рік і серпень, зокрема, чи був він очікуваний, принаймні, от в цих колах? І в цих іронії, бо невідомо, від чого ця іронія була. Вона могла бути від певної безвиході так само.
Не те, що безвиході. Ну, я ж кажу, що це спосіб такої самоавтотерапії, так, і спосіб
не збожеволіти.
Не збожеволіти. Ну, я можу навести приклади в східноєвропейській літературі. Це і Грабал, це і Галчинський, який вже в 30-ті роки писав віршик, який в пародію не називається. Знаєте, його цей знаменитий патріотичний віршик. «Вісва наша Вісва, наша польська жека, в Карпатах ще роді, до можа утєка. Добре жить в тим краю, над Вісви бжегами. Боже, дай нам всім, хоч і з ордерами». Ордер – це не на квартиру, це орден по-польськи. От, і я коли цей вірш прочитав, Боже, брат рідний, от є люди, які так ще думають. Але це формально, це
чи була критика на подібні тексти, зокрема від ваших колег з медалями і орденами?
Трошки вона там відображена в примітках. Це, власне, ще один жанр, який я ввів туди. Це певною мірою, от якщо ці три частини, це своєрідний такий віртуальний 3D-погляд на часи перебудови, так, поетичний, критичний і пародійний, то коментарі, написані вже в 17-му році, це спосіб якось ще з одного виміру глянути. І я там навожу гнівну статтю в «Літературній Україні», де засуджували і редакцію, і авторів, які оце висміюють класиків, як вони оце можуть, що це таке, чорт зна що. І свого листа до «Літературної України», на який я відповіді не дочекався. Так що були цікаві всякі моменти. Частково вони відображені в цій книжці.
Еволюція сталася з тодішніми лідерами або елітою радянського українського письменства в 90-х роках.
Людська еволюція, інтелектуальна еволюція, очевидно, сталася, я так думаю.
Ну, ви зараз дивитесь на деяких із них, от які ще живуть і працюють, і видаються, і виголошують патріотичні тексти, можливо. І згадуєте, наприклад, 80-ті роки, і думаєте, ого,
ви знаєте,
чи не думаєте?
От якщо говорити про поетів, це така справа, що її дуже мало хто, от переходячи межу молодості, і далі зберігає поетичний талант. Ну, це так життя влаштоване. Небагато таких людей, таких поетів в світовій культурі, які от можуть бути такими літніми, мудрими поетами. Їх одиниці. А дехто продовжує ще довго писати вірші, і це виглядає вже так само пародійно. От, наприклад, був такий прекрасний в 60-х, навіть 70-х роках частково, прекрасний поет Іван Драч, але він от в 80-х він вірші вже не писав і правильно робив, він зайнявся іншими справами. От, зокрема, його роль у от після Чорнобильської катастрофи, від якої, зокрема, його син постраждав, він одним із перших, хто забув про свої там чини, посади, нагороди і так далі, і був одним із тих людей, то ну, в певних рамках, так мовити, певної там лояльності чи легальності, але дійшов висновку, що якщо ми самі не будемо захищати свої права як люди і свої права як національна культура, то скоро нам всі буде гаплик. Чорнобиль дуже багатьом відкрив на це очі і реакція тодішньої влади на Чорнобиль.
До речі, Тамара Гундрова, власне, має дослідження дуже цікаве на цю тему, як Чорнобиль змінив українську літературу, зокрема, і культуру загалом. Так, це, можливо, непомітний для нас такий був етап з одного боку, але з іншого. Якщо в пам'яті ще щось є з того часу, бо я знайшов ще один віршик, можливо, я його зачитаю пізніше, але
Який? Може, я його пам'ятаю.
«Пейзаж один».
Перший.
«Балерина з натхнення скаче».
Ну, я можу навіть
давайте,
два пейзажі. Вони
давайте
дуже
два
різні.
Пейзажі.
Вони дуже
давайте
різні.
Два пейзажі.
Один, тоді ще ні. Два
у нас
верлібр.
Є ще три хвилини.
Один пейзаж, один верлібр. «Балерина з натхнення скаче. Будівельник будує дачу. Академік на премію приє. дурень думкою багатіє. Небо синє, хмарина біла, луг зелений ромашка вкрила. Вітер віє, сонечко гріє, дурень думкою багатіє. І другий вірш, він такий, можливо, я хотів сказати печальніший, але він не такий самоіронічно печальний. Це теж із серйозніших віршів. Але він про поезію. Все більше поетів хороших, а різних і поготів. Все менше тих, кого обходить це позитивне явище. Все більше тих, хто розуміє потребу в потрібних віршах. Все менше тих, кому потрібна уся ця поезія. Слова в брилах строф, красивих, немов свіжозаморожені фрукти, вкриті паморозюрим, що на сонці тануть і стають, як маленькі порожні ворочки. Ними не догодуєш тисячоголосого хору, що скандує футбольні частівки натхненно, як Іліаду.
Така книжка могла би зараз з'явитися?
Ну, вона з'явилася зараз.
Я маю на увазі, ну, тексти.
Часи, як на мене, от ми міняємося постійно, там, щодня, щороку, але для того, щоб зрозуміти, наскільки ми змінилися, от інколи потрібно дивитися, оце така от, це таке от дзеркало, в яке я подивився і побачив, що я з одного боку ніби та сама людина, а з іншого боку став зовсім іншою людиною. І це, можливо, цей контраст помітний в тому, коли порівнюєш тексти із коментарями. Зокрема, про тих предмет, про ті предмети, про які я там писав тоді і тепер.
Підсумовуючи цю розмову, так ще раз повертаючись, власне, до самої книжки. Тобто це книжка не про літературу кінця 80-х.
І про літературу.
І про літературу.
Але ще про багато, тодішніх
речей. Тобто це
речі.
Іронічний погляд на те, що відбувалося, зокрема, в літературному світі кінця 80-х.
Я сказав більше самоіронічне, оскільки я був частиною того тодішнього життя.
Тут і самоіронія,
а після
так?
того, ну, очевидно, що так. А після того я переважно займаюся культурологією, тобто я рефлектую і нібито об'єктивно, мушу об'єктивно вивчати те, що я в чому суб'єктивно брав участь.
Це був голос Олександра Гриценка, письменника, перекладача, культуролога, із, нагадую, інтерв'ю, яке ми з ним записали 2 роки тому.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.